Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Kirolak zure faltan nabaritzen du, no es un mensaje elegido al azar, sino es el reflejo de la realidad que vive el deporte, si nos referimos a la representatividad femenina.
Cristina Ibarrola, Rebeka Esnaola, barkatu, kultur eta kirol kontseilariak eman du datua, Nafarroko kirolari federatuen 126 soilik direla emakumeak. Foru exekutiboak kanpaina berezi egingo du, neska eta emakumeen kirola sustatzeko, eta honetan ere badu zer ikusia. Azaroaren 30ko greba feministaren erdigune diren zaintzalanak. Ez direlako gutxi seme alabak izan da kirola albo batera uzten duten emakume kirolariak, bere ondoan, adin bereko gizonezkoek beren ibilbidearekin aurrera jarraitzeko arazorik ez duten bitartean. Inoiz ez zaio galdetu, aita den futbolari profesional bati, gizonezkoa den bati, eta non utzi dituzu semeak partidaen aurretik edo entrenamenduetan, edo nola moldatzen zara zure entrenamenduetarako, baina zenbatetan aditu dute ez kirol profesionalean, etxe inguruan korrika egitera atera diren emakumeek zu korrika eta non utzi dituzu semeak? Kirolaz, emakuaren mearen presentziaz eta zaintzaz beraz ere bada azaroaren 30ko greba. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete, berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroko parlamentuan gaurko osoko bilkuran nazioartera begira jarriko dira parlamentariak. Gazako sarraskiaren kontrako mozioa eztabaidatuko da bertan, seguruenik arratsaldeko saioan, eta horregatik Euskal Herria Bildu eta zurekin Nafarroko parlamentariak kufila edo zapi palestinarra jantzita dira gaur, hain zuzen bilkuraretoan. UPNek kexa jarri du, haserre ikusi dugu, jantzi hori begi aurrean ikusi duenean. Abiadura hondiko trenaz ere mintzatu dira gaur foru parlamentuan, begira gaur ezagutu dugu Nafarroko ibilbidearen gaineko xehetasun gehiago. Adifek trenbide zaharraren ibilbidea erabili nahi baitu AHT-erako. Herritarrendako azpiegiturak beste mota bateko akordea behar dira, hemen gertu herripa gainean. Gaur kaleraterako dira auzo berezi honetako biztanleak, kasu honetan Iruñeko udalari dotazioak eskatzeko. Asmoak badaude, udalen arteko koordinazioa abian jarri da, baina aurre eskola edota osasun etxea bezalako oinarrizko azpiegiturak faltan dituzte. Kiroletan gaur gizonezkoen futbolaren oinarrizko mailei begiratuko diogu. Eguesibarren bizi duten festaz hitz egiteko. Bailarako taldeak atzo garaipen garrantzitsua lortu zuen Teruelen kontra kopako atariko kanporaketan, eta orain lehen mailako talde baten kontraritzeko aukera izanen dute. Iruñeko autobus geltoki zarrera ere joanen gara, geltoki gune sozial gertuko alternatibotan hitzak, 5. urte urrena bizi baitu, ospakizuna eginen dute asteburuan, Reas, ekonomia sozialaren sarean, sarearen 20. urte urrenarekin bat eginik. Badauek dira, ostegun goizak utzi dizkigun albisteetako batzuk, gehiago baditugu, beraz asgaitezen lehen bailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizue. Egun grisa gaurkoa, grisa eta euritsua, bustita iritsi gara lanera goizean, eta goiz partean ostarte batzuk ireki diren arren, ordu honetan berriz ere esteli zaigu zerua eta eurimeatsua itzuli da gure gainera, kanta batzuk dagoeneko ies egin dute hodeietatik. Euri fronte baten eraginpean gaude, alerta horia piztu du Meteorologia Agentziak Nafarroan, ekaitz eta haize bolada indartsuak izan ditzakegulako. Bihar ere guraldi zakarra izanen dugu, kaletik ibiltzeko desatsegina, eta ematen duenez asteburuan ere bide beretik jarraituko dugu, naiz eta igandean eguraldiak hobetze aldera eginen duen kasu, asteburuan ere elurra egin baitezake mendi aldean. Une honetan esan bezala zerua estalita, euritanta batzuk ikus ditzakegu Euskal Herri Irratiko irrintzidorreko gure terrazako kristalaren kontra, eta 13 gradu markatzen ditu gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Udazkena, zato zekia eko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurrinak indartzeko gure produktu naturalak. Ekia eko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekia eko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bi minutu besterik ez, guerdiko ordubiak izateko, arratsaldeko ordubiak izateko, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteen kontakizuna egiten ari gara, egunero ordu honetan egiten dugune bezala. Gaur osteguna da, beraz Nafarroko parlamentuan ohiko osoko bilkura egiten ari dira urteotan. Gai ordenean, 8 mozio, 8 eskari, Nafarroko parlamentuaren aldetik Nafarroko edo foru gobernura zuzendutakoak, eta tartean nazioartera begirako pare bat ekimen gutxien. Ezaietako bat, seguronik arratsaldean eztabaidatuko dena, egunotan kezkatzen gaituen Gazako egoerari buruz. Buruzkoa da, Euskal Herria Bildu, gero abaiketa zurekin Nafarroak sinatutako mozioa da hori, non besteak beste eskatzen dute sarraskiarekin gelditzeko eta Nazio Batuen elkarteko legedia onartu dadila giza eskubideak errespetatu daitezela zonaldean. Bada, hain zuzen, mozio honen eraginez edo mozio honen inguruan gaur Euskal Herria Bilduko eta zurekin Nafarroako parlamentariak kufila edo zapi palestinarra lepoan zutela joan dira parlamentura eta horrelari dira une honetan hitza hartzen. Horrek haserrea piztu du bilkuraren hasieran UPN-eko espartzak eskatu duelako zapi hoiek kentzea.
Señor Esparza.
Sí, señor presidente. A mí me gustaría que se analizara desde la presidencia del Parlamento si los palestinos, que al final son representan un símbolo, pues pueden llevarlos los señores de Bildu y los de Contigo Navarra o no.
Bueno, corresponde a la presidencia del Parlamento la valoración de si hay o no una perturbación del orden. Considero que no. Y además he sustentado en una resolución interpretativa de la presidencia del Parlamento de 19 de marzo de 2023, señor Castejón, por el que se establece que portar este tipo de vestimentas no debe ser considerado como una forma de alteración del orden. Por lo tanto,
entonces eso quiere decir que nosotros podemos venir el pleno que viene con las bufandas que nos dé la gana.
Queda zanjada esta cuestión.
Horrela moztu dio Unai Ualdek parlamentuko presidenteak espartzari, berak esaten zuenean urrengo saioan edo urrengo bilkuran nahi duten moduan jantzita joanen direla. Ikusi beharko da zer egiten duen UPN-ek, eta ikusi beharko da ere zer gertatzen den aipaturiko mozio horretan, zenolako jarrera hartzen duen Alderdi Sozialistak, izan nere ez du sinatu nahi izan, zuzenketaren bat aurkeztu omen du, gero bilkuran ezagutuko dena, baina badakigu horrelako gai korapilotsuetan PSN-ek Ferrazetik eta Moncloatik agintzen diotena egiten duela. Ez da izan, gaur nazioartera begira izandako adierazpen bakarra, gaur ere, bada, hain zuzen, Polonian preso den Pablo González kazetariaren askatasuna eskatzen zuen mozioa aurkeztu baita, kasu honetan zurekin Nafarroak aurkeztu du eta Euskal Herria Bildu eta Geroa Bairen babesa izan du, Alderdi Sozialista abstenitu denez eta PP, UPN eta Boxek kontrabozkatu, ez da mozioa aurrera atera. Eta presoetaz ari garela, egunotan Sare Herritarrak kanpaina egin du giltzaren inguruan, hain zuzen, presoen inguruan, presoen legedian izandako aldaketak oinarri, konponbiderako giltzak izanen direnak azaldu. Zurtarrilaren 13an manifestaziora deitu du Sarek, eta gaur Sareko Nafarroko kide den Mikel Mundiñan lauk azaldu digu Euskal Herri Irratian kanpainaren zergaitia.
Dinamika honen atzean dagoena da nahi bat eta borondate bat eta konpromiso bat, nolabait ere konponbidean jartzeko oraindik orain ba sufrimendua eta giza eskubideak urratzen dituzten egoera baten aurrean, ez? Zergatik momentu honetan konponbiderako giltzak dinamika berri bat? Bueno, azken batean preso ieslarita deportatuen etxeratzeari dagokionean fase berri batean gaudelako, urrunketaren etapa bukatu da eta bigarren etapa honetan sartzen gara. Nolabait ere oraindik ere irudikatuz eta ikusiz, ba urruntze politika sortzen zuen giza eskubideen urraketaz aparte, oraindik presoek ba bizi dituztela eskubide urraketa batzuk, beraien etxeratze prozesua oztopatzen dutenak, ez? Eta hori askatzeko beharra daukagu, korapilo hori askatu behar da, nahi baldin badugu etorkizuneko ateak ireki. Hortaz, konponbiderako giltzak hori da, iraganeko ateak zerratu, itxi eta etorkizunekoak ireki.
Nafarroko parlamentuan ari ginen nazioarteko gaietaz hitz egin dela edo hitz egingo dutela ere aipatu dizuegu, baino gaur ere gertuko gai zenbait izan dituzte mai gainean, esate baterako UPNek abiadura handiko trenaren inguruko mozioa aurkeztu du, premiatuz Nafarroko gobernua abiadura handiko trenaren ibilbidea zehaztu eta epeak zehaz ditzan agertu dadin. Bada, hain zuzen AHT-aren proiektuaz gaur berrikuntza gehiago ezagutu ditugu, Kampanas eta Castejón arteko ibilbide horretaz Maialen Uartearen nolankideak bildu du informazioa. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai. Ez behin betiko, baina bai behin behinean aztertu eginen du Espainiako Garraio Ministerioak aukera hori, Kampanas Castejón zatirako ohiko trenbidea erabiltzearen aukera abiadura handiko trenarekin lotura egiteko. Zabelera Iberikoa duen ohiko trenbidea da, Espainiatik zein Euskaditik lotura egiteko. Garraio Ministerioak aukera hori baliatu nahi du, alik eta lasterren sartu dadin abiadura handiko trena Nafarroan. Kontuan hartuta, dagoeneko atzerapen handiarekin eginen duela hori. Hala ere, ez da ausartu datarik jartzen, hori bai, egiten ari diren plataforma berria, bi errail izanen dituena, 2026 eta 2027an prest egotea nahiko lukete, eta plataforma hori ere, erabilerarik gabe gera ez dadin, ohiko trenbidea erabiliko lukete, Bilborekin zein Zaragozarekin lotura egiteko.
Mi eskere Maialen, goazen orain azalean aipatu dizuegun gaia jorratzera. Emakumeak eta kirola, badakizue, azaroren 30ean greba feministara deituta dago gizarte osoa, eta egunotan ere hainbat gai jorratu nahi ditugu emakumeak eta zaintzarloak lotzen dituztenak. Gaur, esan bezala, Nafarroko gobernuak emakumeak kirolarloan sustatzeko kanpaina aurkeztu du.
Kirolak zure falta nabaritzen du. Egin entrenatzaile. Emakumeok, funtsezkoak gara taldeen zuzendaritzan eta arbitrajean.
Kirolean, emakumeen presentzia nabarmenagoa izan dadin kanpaina da, abian jarri duena Nafarroko Kirol Institutuak, izan ere, federatutako 5,581 pertsonatik, 126 baino ez dira emakumeak, edozein kiroletan jokalari izateaz gainera, bestelako ardurak ere har daitezkela gogoan izan dute, futboleko entrenatzaile Ekakun Maintzek eta taekwondoko epaile Paula Remirezek. Datuak, futbolean 5,8 dira emakumeak entrenatzaile lanetan, tenisean erdiak, errugbian 4 entrenatzaile emakume eta 32 gizon, eta eskubaloian 130 dira emakume entrenatzaileak. Bi alorretan, gimnastikan zein ipikan, dira emakumeak gizonak baino gehiago. Entrenatzaile, epaile eta joko zaintzan emakume gehiago aritzeko deia da gaurko kanpainaren xedea. Rebeka Esnaola da kirol, kultura eta turismo alorreko kontseilaria. Kirolak zure falta nabaritzen du kanpaina, gaurtik izanen da martxan, Mainzek uste du eurenen bidea egin dezaketela belaunaldi berriek ere. Entzunen dugu Kakun Mainz.
Seguro que a todas esas mujeres, a todas esas niñas que algún día se lo pensarán, pues bueno, agradecerles que sigan ese camino y que lo disfruten tanto como yo.
Taekwondoko joko zain eta epailearentzat ere euren lana ikusgarri egiteak onurak izan ditzake neska eta mutikoen artean. Paula Ramirez.
Creo que podemos ayudar a muchas niñas y bueno, y a muchos niños también a que se conozca otra parte del deporte. Bueno, somos poquitas mujeres las que nos atrevemos a enfrentarnos a la dura realidad de tener que decidir qué cosa está bien y qué cosa está mal.
Kanpaina irratian, bilabesetako geratokietan, sare sozialetan eta kaleko iragarki tauletan ikusi ahal izanen da.
Guazen orain gertuagoko albisteak ezagutzera, guazen Herripagaina auzora kontatzen ari baikara, azken hilabete hauetan bertako bizilagunak kexu direla bizi duten dotazio falta dela eta badakizue, izaera berezia duen auzoa dela, lau zatitan banatua dagoela, lau herriren menpe dagoela, Iruña, Burla eta Uharte eta Eguesibar eta horrek deskoordinazioa eta zerbitzu falta eragiten du haien kaletan. Pasaen astean, Burlatako udaletxe aurrean egin zuten elkarreteratzea, gaur Iruñeko udaletxera eramanen dituzte arratsaldean haien eskariak.
Alkatesa Ibarrola esan digu baiet, prest dagoela Zidibosa egiteko, bueno, bizitazioa eta obrak ja urren urterako partida bat izateko, baina, klaro, gu argi dugu, adibidez, Burlatak bai, baduela baitasuna kompromiso hartzeko, ze gehiengoa duelako alkateak, eta bai, Burlata, bueno, iragarri du kiroldegia egingoela, eta hori, bueno, ziurtzat jotzen dugu, baina Zidibosa oraindik ez.
Zenbait gaietan koordinazioa abiatu da, esan bezala adibidez, kaleen garbiketarako edo toa lorategien zaintzarako, baina oraindik ere oinarrizkoak diren hainbat azpiegituren beharra dute. Esate baterako osasunetxea edo aurreskola eta horren egin beharra edo horren eginkizuna Nafarroko gobernuarena da.
Gobernuaren eskumenak dira, horiek hezkuntza eta osasuna, eta bueno, bilera dugu gobernuarekin azaroaren 15ean, eta espero dugu ja konpromisu zehatza haiek ere izatea, urrengo aurrekontuetan dotazio haiek agertzeko.
Beraz, lau udalei dei eta baita Nafarroako gobernuari gaur arratsaldeko 6etan elkarretaratzea Iruñeko udaletxe plazan iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu zaigu, Lorea Floresek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Kaparrosako makrogranjak Nafarroako behitegi handienak antza denez ustiategia 11.000 belburutara handitzeko eskaera egin du. Naiz estatu zein Nafarroa mailan hainbat lege egon haude bekatzen duten. Nafarroako gobernuak honen inguruan adierazi du juridikoki konplexua dela kontua eta zerbitzu juridikoekin aztertzen ari dela. Aurreko asteetan ere, Nafarroako makrotxaldeen aurkako plataformak adierazi zuen prozesu judizial bat irekia dagoela makrogranjak ustez egindako ingurumen delituarengatik. Baina, plataformako kolektiboak beldur dira epaitegiak prozesua itxiko ote duen 2021ean naturgune babestuak kutsatu izanaren erantzukizuna agertu gabe. Etzen lehendabiziko aldia izanen Nafarroako epaitegiek enpresaren interesen alde egiten dutena honen irabazi ekonomikoak ingurumenaren kontserbazioaren antzinetik jarrita. Harrigarria da, zeinen zaila den ingurumenean babestea eta zein erreza enpresen interesek aurrera egitea. Nola liteke Kaparroso inguruan ematen ari diren ingurumen kalteak hain argiak izanik, bertako enpresa handienak oraindik ere handitzeko baimena eskuratzeko aukerak izatea. Agian, noizbait izanen ditugu Nafarroan ingurumenaren babesa interes pribatuen antzinetik jartzen dituzten erakunde publikoak. Baina momentuz ezetz dirudi.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko ordubiak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Girona. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gaur kirol tartean, gizonezkoen futbolaren oinarrizko mailei erreparatu nahi diogu, Eguesibarren bizi duten festaz aritzeko atzo, egundoko ospakizuna egin zuten Regekopako lehendabiziko kanporaketan garaipena lortu baitzuten. 110. minutuan lortu zuten, penaltiz gainera lortu zuten, lehendabiziko kanporaketa hau atzean uztea. Bat eta huts irabazitzuten, Teruelene kontra eta orain bigarren kanporaketan lehendabiziko mailako talderen baten kontra aritzeko aukera izanen dute. Atzo pozik ziren, hain zuzen lorpena eginda, lorpena lortuta, hain zuzen Eguesibarko jokalariak, eta esan bezala, datorren kanporaketan, bada lehendabiziko mailako arerioren bat izan dezakete aurretik, naiz eta bigarren mailakoak eta hirugarren mailakoak ere izan daitezkeen, ea zortea daukaten ezozketan, eta festa luzatu daitekeen, esan bezala, lehendabiziko mailako arerio baten kontratu delanok ere lortu zuen, urrengo kanporaketara pasea, gogoratu, gizonezkoen Osasunak orain dikanez duela kopa jokatuko, pasean urtean finalista izan zenez, aurten superkopa lehiatuko baita, urtarrilaldean Saudi Arabian izanen dena, eta kanporaketa hoiek edo lehiaketa hoiek egin arte ez da lehiaketan sartuko, kopako lehiaketan sartuko. Guazen bestelako gaiak jorratzera, 20 urte bete baititu REAS ekonomia solidarioaren sareak Nafarroan egiten duen lana. Hain zuzen horrexegatik ospakizunak abian jarri dituzte, Katrin Gineak azaldu bezala.
Eredu ekonomiko hori finkatzeko erronka dugu. Gizarte eta ingurumen larrialdiek gaur egun eta etorkizunean dakartzaten erronkei aurre egiteko. Erregai, fosileko eta ekoizpen gurpilaren azkunde mugagabearekiko mendekotasuna duen merkatu kapitalista eraldatzea. Kontsumoa metropoliaren ertzetan herri eta lurraldeen beharrezko ustiapenean eta espoliazioan oinarritua. Elikadura eta energia burujabetza defendatzea eta garatzea. Edo pertsonak eta haien bizitzak ekonomia jardueraren erdigunan jartzea. Naturarekin eta gure komunitatearekin lotutako izaki gisa behar ditugun zainketak bermatzeko.
20. urte urren honek bat egiten du hain zuzen, Reasek bere jarduera iaia guztiak egiteko erabiltzen duen geltokiren 5. urte urrenarekin. Duela 5 urte zabaldu zuen Iruñeko autobus geltoki zarrean hain zuzen gune alternatibo, esposak eta eremu eta 0 kilometroko produktuen denda den gune berezia.
Geltokirentzat erronka nagusia da proiektua ekonomia sozial eta solidarioaren erreferente eta erakusleio gisa finkatzea eta nola ez beste urte asko betetzen jarraitzea. 2018ko ekainean ireki genuenetik bertan 363 jarduera programatu ditugu. Horietatik 289 hainbat talde kantolatutakoak eta besteak guk kantolatutakoak. Bertako 255 artistak parte hartu dute edo espazioa izan dute gure toki honetan. 234 izan dira espazio honetatik pasatu diren eragile sozial ezberdinak.
Da, lanumat honetan, izanen da ospakizuna geltokin bertan. Goazen bestelako deialdiak ezagutzera, Udako Euskal Unibertsitateak, naturtopaketak, naturzalen topaketak antolatu bai ditu, orain azaroan hemen Nafarroko Unibertsitate Publikoan eginen direnak. Miren Mindegiak bildu du informazioa.
Azaroaren 18an eta 19an Nafarroako Unibertsitate Publikoan naturzientzien 5. topaketa ospatuko da. Udako Euskal Unibertsitateko naturzientzien sailak eta Euskal Natura Elkarteak antolatuta. Euskal Herriko naturguneak izanen da jardunaldiko edizio honetako mintzagai nagusia eta horren bueltan ariko dira bertan bilduko diren 16 adituak. Ur sistemak, naturguneen kudeaketa, erronka garaikide nagusiak edota espezieen birsartzea bezalako gaiak jorratuko dituzte. Antolakuntza taldeko kide den Mikel Etxeberriak argitu moduan, bertako ikuspegia zaztertuko dituzte jorratuko diren gaiak.
Askotan galtzen gara arazo globaletan eta bilakatzen dira arazo handiegiak aurre egiteko eta nahi izan dugu lurrera ekarri, Euskal Herriera ekarri, ze arazo ditugun bertan, ikerlariek zelan egiten dituzten bertan eta naturrondarea hobekien kontserbatzen da naturgune babestutako naturgune hauetan. Eta topaketarekin plazaratu nahi ditugu bertan egiten diren ikerketak.
Jardunaldiaren 5. edizioa da aurtengoa eta orain arte egindako ibilbidean sare zabala ehuntzea lortu da antolatzaile lanetan dabilen Ana García de Baok azaldu moduan.
Topaketa hauetan izaten ditugu ikerlariak, ikasleak, administrazioko langileak eta horregatik izaten dira ere hain aberasgarri, ez? Arlo askotako jendea elkartu eta beraien ideiak partekatu eta sare hau oso emankorreta beratxite egiten dutelako.
Jardunaldietan izena emateko epea azaroaren 15 arte egonen da zabalik UEUren webgunean eta parte hartzaileek jardunaldian agertzeko posterrak azaroaren 10 arte aurkeztu ditzakete.
Mil esker, Miren, emandako informazioarengatik, onaino gure gaurko albiste kontakizuna gogoratu, alerta horian gaudela ekaitze garrantzitsuengatik, beraz kasu batez ere errepidera ateratzen bazarete, euskalherriirratia.eusen gure zuzeneko emisioa entzuteaz gain, gure albisteak, elkarrizketak, saioak eta podcastak ere entzun eta ikus ditzakezue, gogoratu entzule, gainera, gogoratu ere, datorren asteartean gure urteurren festa, 35. urteurren festa, ospatuko dugula eta hortxe euskalherriirratia.eusen informazio guztia daukazuela. Honen inguran bada esan bezala horrela iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara. Bihar arte entzule.